Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи шейшемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз кутмандуу кечиңиздер менен. Конституциялык кеңешменин төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка интервью берип, конституциялык реформа алдыдагы референдум жөнүндө ойлору менен бөлүштү. Тарых музейинде апрель окуяларынын курмандыктарына арналган архитектуралык долбоорлордун көргөзмөсү ачылды.
Бүгүн мына ошол жакшы сүрөттөмөлөр бар экен, чыгармачылыктар. Эмгектер аялы баалуу. Бунун эч жолу адамды кыргыз элин унутпаш керек. Унутпайбыз. Келгенге көрүп турганга ушуну кайта кайталанбаш үчүн ушундай заман.
11 июнда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталууда. Кыргызстандык көрөрмандар да футбол майрамын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. А дегенде болсо назарыңыздарда, акыркы кабарлар менин жанымда Улан Алымкулуулу отурат. Улан.
Рахмат. Москванын метросунда Кыргызстандын жараны мерт болгон. Бул тууралуу Орусиянын Росбар жаңылыктар агенттиги кабарлады. Маалымат караганда Кыргызстандын 21 жаштагы тургуну Москванын Парк Культура деген станциясында поезди күтүп турган жеринен рельске кулаган соң тебеленип калган жана алган жаратынан окуя болгон жерде каза тапкан. Анын аты жөнү ким экендиги азырынча белгисиз. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга бюллетендерди даярдоо тартибин бекитти. БШКнын баспасөз кызматынын маалыматына караганда референдумга бюллетендерди даярдоо жана аларды жер жерлерге жеткирүүдө коопсуздук камсыз кылуу милдети улуттук коопсуздук кызматы менен ички иштер министрлигине тапшырылды. Райондук шаардык участкалык комиссияларга бюллетендер 27 июнга 10 күн калганда жеткирилет. Аралыкта адам укугун коргоочулар шайлоочулардын өзгөчө чет өлкөдөгү шайлоочулардын тизмесин тактоо маселесин көтөрүшүүдө. БШКнын маалыматына караганда чет мамлекеттер Кыргызстандын 16 000 шайлоо катталган. Бирок бүгүн эмгек мигранттарынын шайлоо укуктарын камсыз кылуу деген тегерек стол жыйынындагы талкуу учурунда айтылгандай, шайлоо укугу бар четтеги жарандардын саны расмий катталгандардан кыйлага көп. Андыктан маселен Орусия менен Казакстанга расмий эсеп негизинде жиберилүүчү бюллетендер саны жетпей калуусу мүмкүн. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин милдетин аткаруучу бейтааныш адамдардан токмок жеген окуя 6 июнь күнү муфтияттын кеңсесинде болгон. Жакындарынын айтымында бейтааныш он чакты жигит нур токмогунан жабыр тарткан сүйүн Ажы Кулуев азыр ооруканада. Азаттык радиосунун кабарчысы болгон маалымат караганда ур токмок алгандар сүйүн Ажы Кулуевтин кызматтан кетүүсүн талап кылышкан. Ал муфтиятты азыр убактылуу жетектөөдө. Эми айрым эле эл окуялардан, буунун Иранга каршы жаңы санкция киргизүү ишинде макулдашылып калды. Бул тууралуу Орусиянын премьер-министри Владимир Путин билдирди. Путиндин айтымында ал Азиядагы карым катнаштын ишеним чаралары кеңешмеси уюмунун бүгүн Стамбулда өтүп жаткан саммит учурунда Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен жолугат. Путин саммит учурундагы пресс конференциялардын биринде чыгып сүйлөп, санкциялар аша чаап кетпөөсү керектигин белгиледи. Ал эми Иран президенти Махмуд Ахмадинежаддын Стамбулда айткан сөздөрүнө караганда өзөктүк отунду алмаштыруу боюнча жакында Түркия менен Бразилиянын ортомчулук астына жетишилген макулдашуу жалгыз мүмкүнчүлүк жана эле убакта кайра кайталанбайт. Эгер буунун коопсуздук кеңеши жаңы санкцияларды жактырса, Иран өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүгө көнбөйт. Израилдик валюта кору Тажикстанга насыя ажыратты. Валюта корунун Тажикстан үчүн бүгүн ажыраткан насыясынын көлөмү 38 миллион доллардан ашуун өлкөнүн экономикасы менен бюджети биресе каржылык кризинин тушунда четтеги эмгек мигранттар жөнөткөн акчанын азайуусунан буга кошумча катар катары менен болгон тарыхый кырыстардан улам жабыр тартты. Стамбулдагы бомба жарылуудан 15 киши жаракат алды. Жаракатталгандардын көпчүлүгү полициячылар. Жарылуу шаардын Европалык бөлүгүнүн чет жакасында жалын полициячылар салган кичи автобустун жолунда эртең мененки кым кубутта болгон. Жардыруунун артында ким тургандыгы азырынча белгисиз. Стамбулдун полиция башчысы Хусейн Чепкиндин жарымы расмий Анадолу жаңылыктар агенттигине билдиргенине караганда бомбарлыктан башкарылуу менен жардырылышы мүмкүн. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат Улан, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да таба аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалыматы боюнча тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 14 июнга чейин нөшөрлөп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 9 июнда республикада күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 дараже жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
УВД Азаттык радиосу убактылуу өкмөттүн төрайым орун басары, Конституциялык кеңеш менен төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка интервью берип, конституциялык реформанын жана референдумдун айланасында сөз кылды. Интервьюнун экинчи бөлүгүндө саясатчы Ата мекен партиясынын кадр саясаты, башка партиялар менен мамилелери, басма сөз эркиндиги, мурдагы бийликтен жабыркаган журналисттер жана Сентябрь телеканалы тууралуу кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди.
Бул суроону мен билбесем болбойт, бул элдин оозундагы сөз. Ата мекендин жергиликтүү лидерлери бийликти көп ээлеп атышат, ашкери өктөмдүк кылып атат, кылмыш дүйнөсү менен аралашканда бар деген дооматтар айтылып атат да.
Мисалы
Нарында Таласта
Таластын губернатору Койсунайым Бакиев жана анын криминалдык агенттери куугунтукталып, аларды өлтүрөбүз деп жүрүшкөн. Мисалы Талас областы боюнча мунун баары жалган каралоо деп эсептейм. Туура Нарында орто билимдүү карапайым адамдын баласы тагдыр аныктап, тарых аныктап губернатор болуп калды. Убактылуу 6 айга. Нарында 6 апрелге чейин эл көтөрүлүп укугун талап кылып атканда камалып кетүү, өлүп калуу коркунучу турганда мен башкарам деген азамат чыккан эмес. 7-си күнү нарындыктар жергиликтүү бийликти өз колуна алып губернатор шайлайлык дегенде алардын карманарга таянычы болгон эмес. Карапайым адамдын орто билимдүү баласын губернатор деп өзүлөрү шайлап алган. Аны Ата мекен партиясы шайлаган жок, убактылуу өкмөт шайлаган жок. Ал кезде Ата мекен партиясы түрмөдө отурган, убактылуу өкмөт жок болчу. Бүгүн костюмдарын жылтылдатып кийип алып, жиптерине минип алып, ошонун ордун алсам деген азаматтар көп. Ал болгону 6 айга өткөн мезгилде убактылуу өкмөттүн тушунда губернаторлукка дайындалды. Балким ал эртең бир күнү жумушунан кетет. Ал кеткенге даяр, дайындалып атканда сен убактылуусуң. Бизде эле ар кайсыл убакта кетип калышың мүмкүн дедик. Мына Адылдын губернатордун үстүнөн көп сөздөр болот. Биринчиден ал Ата мекен номенклатура эмес, эл нарындыктар өзүлөрү шайлап алган. Муну нарындыктар жана республиканын калкы билиш керек. Бир. Экинчиден мен оппоненттерине айттым. Бүгүн өкмөттүн аппарат жетекчисине айттым. Илиптештиргиле, текшертиргиле. Эмгек кодексин бузуп, кимди кызматтан алып коюптур? Десек, мыйзам бузулган жок дейт. Ал билими жок болгону менен куу экен деп атат. А куу эмес, адилеттүүдүр. Биз билбейбиз да. Эмгек кодексин бузуп кимди кызматтан алыптыр? Губернатордун өзүнө ылайык ыйгар муктары жана милдеттери болот. Анын объективдүү көрсөткүчтөрү болот. Ошол боюнча ишин иликтегилеп 2 ай болду. Басын бергиле. Мойнуна коюп туруп, эгер биз эртең кызматтан алып коелук деп мен азыр Роза Исакованын алдында өкмөттүн аппарат жетекчисине мына ушундай көрсөтмөнү биз бердик. Мен дагы бир жолу айтам. Мен Адылды элде жок чыган адис дебейм. Анадистиги жок. Аны бир укмуштуу компетентти тажрыйбалуу жетекчи дебейм, анткени анын тажрыйбасы жок. Ал болгону баатыр. Эл баатырлыгын тан берип, убактылуу губернатор кылып дайындап алды. Референдум өтөт, шайлоолор өтөт. Мен ойлойм, ушулардын жыйынтыгына жараша республикада өкмөт кан алмашпастан жер жерлерде губернаторлордон алмашышы толук мүмкүн. Ал эми тиги айткандарга фактыларыңарды даярдап, Нарындын губернатордун мыйзам бузууларын тактап, тастыктап, ошого чейин даярдап тургула, аны алып коюш бул техникалык иш.
Жалал абадта окуялардан кийин ушу Ватан партиясынын лидери Кадыржан Батыров менен Ата мекен партиясынын жакын мамилеси жөнүндө сөз турады. Сизге деле жетсе керек. Бул боюнча пикириңиз кандай?
Биздин эч кандай жакын мамилебиз жок. Кадыржан Батыров ал өз алдынча коомдук ишмер. Жалал абадта Ата мекен партиясы барып куралчан баскынчыларды куралсыз барып администрацияны бошотуп алып, жаңы өкмөттү мыйзамды калыбына келтирүү үчүн барып сокку жеп, ок жеп артка чегингенде түштөн кийин Родина партиясынын кээ бир өкүлдөрү барып катышкан. Балким ошондон улам бул эки партиянын байланышы бар деп айтып жаткандыр. Бул бир. Кадыржан Батыров Бишкекке бир нече жолу келген. Ал өкмөт мүчөлөрүнүн бир тобу менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кетип атканы баарыбызга маалым, жашыруун эмес. Бирок мен баса белгилегим келет, ал мени менен бир да жолу жолуккан жок. Менин кабинетим катар жерде турса дагы, бир имаратта турса дагы мени менен жолуккан жок. Ошондуктан жана таратылган сөздөр информацияны бурмалап башка багытка бурганга аракет деп мен эсептейм. Экинчиден, эгерде тигилже бул коомдук ишмер менен жеке мамиле, тигилже бул партия менен Эгер алар мыйзам бузбаса мамиле күтүп, бул табигый нерсе. Жаңы сунуштап жаткан концепциябыздагын саясатчылардын, саясий партиялардын мамилелешип, компромисс тапканга негизделген саясий система. А эгер анын лидерлери туура эмес иштерди жасап, мыйзамга туура келбеген чакырыктарды жасаса, алар мыйзам алдында толугу менен жооп бериш керек.
Баягы мурдагы бийлик убагында когондукка кабылган журналисттер жөнүндө сурагым келет атты. Мисалы, алардын ичинен убактылуу өт Геннадий Павловтун жакындарына 1 миллион сом жардам көрсөттү. Ушундай эле жардамдар мисалы үчүн маркумдар Алишер Саиповтун, Алмаз Ташиевдин жакындарына берилиши мүмкүнбү? Убактылуу кандай колдоп?
Айтыш кыйын, анткени миллион сомдук көмөк көргөзүү түздөн түз бийлик органдарынын курмандыгы болду деген адамдарга төлөндү. Геннадий Павлюктун өлүмүнө түздөн түз бийлик органдарынын кишеси бар экендигин мунун далилдеген факт катары карасак болот. Казак бийликтери бир эмес бир нече жолу буга Кыргызстандын коопсуздук кызматынын офицерлери качкандыгы жөнүндө жарыяланды. Азыркы кетип аткан иликтөөлөр дагы Павлюкту саясий мотивде бүгүнкү бийликтин буйругу менен курман болгондугун далил катары каралып жатат. Ал эми башка курман болгон журналисттерге тилекке каршы бул аныктамага тилекке каршы кирген жок. Алардын үй бүлөлөрүнүн трагедиясын биз түшүнөбүз жана кайгысын тең бөлүшөбүз. Бирок эми бул жана чыккан токтомго муну мындай кошуп киргизүү канчалык биз каалаган күндө дагы мүмкүн эмес. Эгер андай болсо бул тизме кеңири болуп жайылып кетет. Мисалы жарадар болгон деп ошол эле Сыргак Абдылдаевка. Биз жарадар болгон дегенде эле бир белгилүү бир сумманы көргөзүп атабыз, туурабы? Анда ал да мен жарадар болдум деп чыгат. Мисалы анда биздин партиянын мүчөсү. Бирок аны биз кимдер бычак сайгап эметкенибизди так билбегендиктен мисалы анан убакыт дагы өтүп кетти. Павлюк менен апрелдеги болуп аткан окуялар бир окуянын улантысы катары өттү. Мына ошондон алар мына ушундай болуп атат. Эле эми Павлюктун эстелигин мугалган атабыз. Атамекен Социалисттик партиясынын демилгеси, экени бул биздин партиянын мүчөсү болбосо дагы кызматташып жүргөн тарапкери болгон.
Анан андан кийинки маселе Озгун журналисттер жөнүндө сурайын деп атам. Мисалы Сыргак Абдылдаев өзүңүз айтканыңыздай Чопон Орозобекова, Бермек Букашева мындай журналисттер ушул убактылуу өкмөттүн мамилеси кандай?
Алар убактылуу өкмөттүн мамилеси түз, бирок апаттан да жаман деп коет го, мындай көчкөн. Качкан журналисттердин бир тобу барып, бөтөн жерде өздөштүрүп жазап, мындай өздөштүрүп жашап калышты. Андан кийин кандай жолду тандап алат, келеби же бир белгилүү убакыт ал жерде калышабы, бул алардын жеке иши.
Басма сөз эркиндиги ушу кымтыз болуш үчүн азыр эмне жетишпейт Кыргызстанда?
Биз сунуштаган система эркин басма сөзгө чоң маани берет. Ошонун негизинде гана жашай алат. Масалык каражат эркин болуш үчүн бизде саясий монополия болбош керек, экономикалык монополия болбош керек. Тең тайлашып атаандашкан саясий системада басма сөзгө эркиндик болууга шарт түзүлөт.
Азыр өксүк эмнеде деп ойлойсуз?
Басма сөз маалыматынын өксүк проблемасына карасак, бул биринчи кезекте коммерциялык, финансылык көз карандылык, бул саясий көз карандылык. Ал өкөнөн чыгып кетүү жакынкы убакыттарда кыйын болот. Анткени бул өлкөдөгү экономикалык кырдаалга да түздөн түз көз каранды. Граждандар канчалык деңгээлде газет, журналды сатып алганга, ошол информация үчүн акча төлөгөнгө даяр, чыгым чыгарганга даяр экендигинен да көп нерсе көз каранды. Ошонун кесепетинен тигил же бул бизнес структуранын же саясий группанын көзүн карап калган учурлар бар жана боло бермекчи.
Сиз өзүңүз өтө таасирдүү саясатчы катары таанымалсыз. Сиз өзүңүздү менчикке телекомпанияңыз болушун каалайсызбы?
Бүгүнкү кырдаалда сөз эркиндиги деп эмнени түшүнөм? Биринчи кезекте мыйзам менен жана журналистикалык этиканын негизинде бир эле басылмада альтернативдүү көз караштардын сөзсүз түрдө чагылышы. Азаттык сиздердин стандартты мисал катары айтса болот. Биринчиси. Экинчиси, тигил же бул көз карашты чагылдырган газеталардын көптүгү, башка массалык маалыматтар көптүгү. Эл баарын угуп көрүп, өзүнчө жыйынтык чыгарыш керек. Баарын угуп, бир сөзгө да ишенбей, өзүнчө таразалап көрүп, бир бүтүнгө чыгарган шайлоочуну, угарманды тарбиялашыбыз керек. Муну ошол гана жоопкер гражданин боло алат.
Кугунтукка кабылган маалымат каражаттарынын бири Сентябрь телеканалы болчу.
Ооба.
Азыр анын тагдыры эмне болот? Жандан ал.
Тилекке каршы ал чечилгис чоң кыйынчылыктарга туура келген. Жакынкы күндөрү өзүнө келип калыптанып кетиши кыйын.
Анда сизге маегиңизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Конституциялык кеңешмен төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Референдум алдындагы кырдаал өлкө багыты кандай болот? Кыргызстандын саясий экономикалык абалына сереп. Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Берүүнү 9-июнда кечки саат 9:00 улуттук биринчи каналдан көрө аласыз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшегизи, сиздер кечки программабызды угуп жатасыздар. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну: Москванын метросунда Кыргызстандын жараны мерт болгон. Бул жөнүндө айрым маалымат каражаттары кабарлашууда. Аты жөнү азырынча белгисиз. Кабардарга караганда ал Москванын метросунда рельсиге кулап түшүп поезддин алдында калган. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы референдумга бюллетендерди даярдоо тартибин бекитти. Кыргызстан мусулмандарынын муфтинин милдетин аткаруучу бейтааныш адам дардан токмок жеп азыр ооруканада жатат. Улуттар уюмунун Иранга каршы жаңы санкция киргизүүсү иш жүзүндө макулдашылып калды деп билдирди Россиянын премьер-министри Владимир Путин. Стамбулдагы бомба жарылуудан 15 киши жаракат алды. Эл аралык валюта кору Тажикстанга насыя ажыратты. Бишкектеги тарых музейинде апрель окуяларынын курмандыктарына арналган архитектуралык долбоорлордун көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө 35 эмгек коюлуп, макеттердин чыгымдары авторлордун жеке аракеттери менен ишке ашты. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Көргөзмөгө коюлган архитектуралык иштердин ичинен сынактын жобосуна ылайык эң мыкты бир гана эмгек жеңүүчү болуп табылып, ошол иш борбордук аянтка орнотулмакчы. Андыктан архитектуралык долбоорлордун макеттери коддор менен гана белгиленди. Демек иштердин авторлары азырынча белгисиз. Жеңүүчү долбоор белгиленгенден кийин гана ачык болмокчу. Көргөзмөнү уюштуруучулардын бири Кыргыз сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Талай Курмановдун пикиринде, эмгектердин баары чоң изденүүчүлүк менен жаралган. Андыктан алардын эң мыкты ларын Алатоонун аймактарына коюуга неге болбосун?
Архитекторлор, художниктер өзүбүздүн салымыбызды кошконубузда мунун баары акчасыз жасалып атат. Бекер. Анан бүгүн 35 проект түшүптүр. Арасында жакшы бир 10 чакты өтө кызык проекттер бар. Анан эми конкурстун иши да бирөө эле утат да. Кудай берсе ошол бирөө утса дагы калгандарын баягы бул жерде кан төккөн балдар баары эле Бишкектен эмес да. Нарындан келген балдар бар. Таластык, ар бир биздин областтан, Кыргызстандан келген. Ошол өз элине койсокпу деген бир ой бар да. Эмне дегенде биздин скульпторлор, архитекторлор катнашып иштештир. Анан эмгеги бекерге кетпей коюлуп калса дегендей.
Апрель окуяларында элди нааразылыкка батырган бийликти кулатып, Кыргызстандын келечеги, айкындуулук, адилеттик үчүн жанын кыюуга баргандарга арналган көргөзмөгө каттагандар арбын. Алардын бири айылдан келген Анарбек Мырза көргөзмөгө карата төмөнкүдө оюн билдирди.
Бүгүн мына ошол жакшы сүрөттөмөлөр бар экен, чыгармачылыктар. Эмгектер аялы баалуу. Муну эч убакта адамдар кыргыз эли унутпаш керек. Унутпайбыз. Келгенге, көрүп турганга ушуну кайта кайталанбаш үчүн ушундай заман. Ушун үчүн такай келип, балдарыбызга дагы, улуу күчүлөргө да баарын айтып түшүндүрүшүбүз керек, унутпашыбыз керек. Биздин баатыр балдарды эл үчүн кызмат кылган. Мындан дагы көбүрөөк чыгармачылыктар ийгилик каалайм аларга.
Ал эми көргөзмө менен таанышып чыккан сүрөткер Сыдык Сатаркуловдун пикиринде, көргөзмөдө нагыз улуттук философиялык белгилерди да кармап, ошону менен бирге архитектуралык заманбап каражаттарды да пайдаланган эмгектер арбын.
Негизинен алганда скульпторлор болобу, архитекторлор жана архитектурный конструкциялар жасаган чеберлер дагы негизинен жакшы иштештир, кызыктуу да.
Бишкектеги борбордук аянтка коюла турган апрель окуяларынын курмандыктарына арналган көргөзмөгө коюлган эмгектердин негизинен баарында Манас рух, кыргыз боз үйү жана аалам, адам жана жаратылыш, ак менен каранын карама каршылыгы өңдүү улуттук философиянын туюмдары камтылган. Мындай оюн Азаттыкка көрөрман Айдай да билдирди.
35 эмгектин ичинде ар биринде Манас атанын руху, духу белгиси, ушу руху чагылдырылып турган.
Эртең 9-майда тарых музейинде сынакты кароо комиссиясынын, коомчулуктун жана убактылуу өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусундагы талкуу болот. Талкууда тандалып алынган иштер убактылуу өкмөттүн кароосуна жөнөтүлөт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми социалдык темага кайрылабыз. Бишкекте тикмечи 2010 деген долбоор даярдалууда, сөздү Айгүл Жунушалиева улантат.
Нора Өмүрзакова бир топ жылдан бери кийим тигүүчү цехте иштетет.
Башында цехинде бирин серин тигүүчү эмгектенсе, эми 10 адамды иш менен камсыз кылып, кадыресе бутуна туруп калды. Ишкер айымдын айтымында кийим тигүү тармагы 40 жылдары бир топ өнүккөнү менен күйгөйлөр дагы бир топ.
Вот надо сделать так, чтобы открылись вот такие учебные заведения. У нас вот училище, только 2 училища у нас.
Мисалы өлкөдө кийим тигүүчү болуп иштөөнү каалаган кыз-келиндер өтө эле көп. Анткени алар жакшы маяна алышат. Тажрыйбалуу тигүүчү орто эсеп менен жумасына 7-10 миң сом каражат табат. Бирок тигүүчүлөрдү окутуучу жайлар өтө эле аз. Көп учурда биз өзүбүз аларды окутууга туура келет. Ошон үчүн тигүүчүлүк өнөргө үйрөтүүчү окуу курстарын, техникумдарды көбүрөөк айтса жакшы болор эле.
Было бы хорошо, если были вот такие центры.
Дейт Нора Мырзакова. Өлкөдө ушул тапта өрт эсеп менен 2,5 миңдин тегерегинде тигүүчү цех бар. Адистердин айтымында алардын жарым жартылай көмүскө иштейт. Цехтердин көбү жер төрөдө жайгашып, андагы иштөө шарттары начар. Мира ушундай цехтердин биринде үтүкчү болуп иштейт. Ал акча табуу үчүн ден соолугун курмандыкка чалган миңдеген аялзатынын бири.
Кыйын, анан ошо заманыбызга жараша иштеп атпайбызбы? Бир айда 10 000 жакын акча табам.
Жеңил өнөр жай жана кийим тигүү тармагында эмгектенгендердин профсоюзунун жетекчиси Рыскүл Бабаева да ушул иштөө шарттарынын начардыгы бул тармактагы канчадан бери жоюлбай келе жаткан проблема экенин моюнга алат. Ошондой эле иш берүүчү менен жумушчу ортосундагы мамилелерди эмгек кодексине ылайык мыйзамды жолго коюу дагы орчундуу маселелердин бири дейт Рыскүл айым.
Нарушается условия труда.
Иш берүүчү тикмечи болобу, үтүкчү болобу, айтор жумушчуну ишке алып, аны бир канча күн иштетип, жакпай калса маянасын бербей туруп эле жолго салган учурлар дагы бир топ. Кээде болбогон шылтоолорду айтып, бир айлык маянасын толугу менен бербей коет. Иш берүүчү менен жумушчу ортосунда келишим жок болгондуктан тикмечилер жөлөк пул, пенсия дегенден куру калышат. Мына ушул маселелерди өкмөт чечип берсе дейбиз.
Чтобы охрана труда соблюдалась, чтобы не было несчастных случаев.
7 апрелдеги окуядан соң Казакстан 1.5 ай чегараны бууп салган. Мунун айынан кийим тигүү тармагындагы бир топ чыгымга учурады. Ушул тапта ишкерлер үчүн чегара ачылганы менен баары бир товарларды алып өтүү кыйын болуп калды дейт Акбекеш кийим тигүүшканасынын жетекчиси Султан Матеев.
Россия мамлекети бизден жеңил өнөр жайында өндүрүлгөн буюмдарды эч ак эле нулевой ставка менен ошентип кабыл алган. Ошондо казак мамлекети канчалык бизде кандай жакын бизге кандай дос болбосун эч качан бизге жеңилдетип берген эмес. Казак мамлекетине биздин өндүрүлгөн буюмдарыбыз дайыма мыйзамсыз жол менен өтүп келген да ушул бүгүнгө чейин өтүп келатат. Мындан арадагы кандай болуп өтөт белгисиз.
Дейт Султан Матеев. 2005 жылы кийим тигүү жаатында иштегендер патенттин негизинде иштөөгө өткөн. Бул көмүскө иштеп аткан далай ишканаларынын ачыкка чыгуусуна, мамлекеттик казынага бул тармактан түшкөн каражаттын өсүшүн алып келген. Бирок көп өтпөй бул система алынып салынган. Бир нече убакыттан кийин кайрадан патенттик система киргизилгени менен анын өлчөмү мурдагыдан бир топ жогорулаган. Султан Матеевдин айтымында мына ушундай көйгөйлөрдү чечип берүү суранычы менен алар убактылуу өкмөткө кайрылышкан. Ал эми убактылуу өкмөт бул маселенин үстүндө иштеп атканын билдирген. Ошентип кийим тигүү тармагында иштегендер жаңы бийлик алардын көйгөйлөрүнө көңүл бурар бекен деген үмүттө. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back.
Футбол дүйнөдөгү эң популярдуу оюн. Бай жакыр дебей дүйнөнүн ар бир өлкөсүндө топ тээп жүргөн балдарды көрсө болот. Футболду спорт падышасы деп айтып жүрүшөт. 11-июнда Түштүк Африкада баштала турган дүйнө чемпионатын кыргызстандык көрөрмандар да чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Спорттук баяндамачыбыз Кал Макеш кененирээк маалымдайт.
Кыргызстандык футбол көрөрмандары да Түштүк Африка өлкөсүндө кызыктуу таймашуулар болоорун болголоп чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыргыз футбол федерациясынын 16 жыл жетектеген экс-премьер-министр Амангелди Муралиевдин пикиринде эл аралык футбол федерациясы Африка континентинде футболдун өнүгүшүнө эске алып дүйнө чемпионатын өткөрүүгө шарт түзүп колдоого алып жатат.
Көрөрмандардын майрамы десе болот. Футбол негизинен ушу көп элди өзүнө тартып атат. ФИФАнын конгресси өтө турган болуп атат. Көрөрман катары айтайын, Бразилия менен Италия, Испания, булардын Рома командаларына көрөрманмын. Ушу Азиядан да бирөө чыгып калса жакшы болмок эле деген ойдомун да.
Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев бул жолку дүйнөлүк таймашууда Бразилия, Испания, Англия жана Голландия баш байгеге талапкер болоорун божомолдоду.
Испания командасы, Бразилия командасы, Европадан чыккан командалар болушу мүмкүн. Өзүм көңүлүмдө болсо Европанын бирден бир белгилүү командаларын Испанияга бермекчимин да.
Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдардын олимпиадалык резерв спорт мектебинин жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде футбол чемпионаты кайсыл өлкөдө кайсы континентте өтсө, ошол аймактын командалары алдыңкы орунга ээ болушу да ыктымал.
Ошол кайсы континент өтсө ошол мамлекеттин командасы дүйнө чемпиону болуп аталып келген. Түштүк Африка мамлекеттеринин футболисттеринин бир преимуществосу болот, анткени алар ошол ысыкка, континенттин климатына ылайыкташылган.
Деди Касымкул Оболбеков. Ал эми Заман Кыргызстан жумалыгынын спорттук баяндамачысы Табылды Асыгалиевдин пикиринде
Испанияны Европанын чемпиону болду, оюнчулары да мыкты. Англияны быйыл катуу мактап атабыз. Европада болобу, дүйнө чемпионатта болобу, Германия командасы өтө тартиптүү. Африкада өтүп аткандан кийин быйыл мүмкүн африкалыктар өзлөрүн көрсөтөбү деген ой бар.
Деди Табылды Асыгалиев. Биринчи дүйнөлүк мелдеш 1930 жылы Уругвайда өтүп, жыйынтыгында Уругвай өлкөсүнүн футболчулары аргентиналыктарды 4-2 эсебинде утуп, дүйнөнүн футбол боюнча эң алгачкы чемпион аталышкан. Өлкөнүн дене тарбиясына жана спортуна эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыркуловдун айтымында, ар бир өткөн дүйнө биринчилигинде күтүлбөгөн ийгиликтер, окуялар байма-бай болуп турат.
Англия, Франция, Бразилия, Италия, Германиянын командалары болот. Мүмкүндө так айтыш өтө кыйын, анткени бүт командалардын деңгээли азыр баары көтөрүлүп, ким финалга чыгат айтыш кыйын. Бүгүндө Азия менен Африканын командалары Европа менен Түштүк Американалардын командасы менен теңтелеше албайт.
Деди Бобек Кадыркулов. Быйылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты биринчи ирет Африка континентинде болот. Футбол көрөрмандарын эсине дагы бир ирет салып, 8 топко бөлүнгөн командаларды эскерте кетели. Дүйнө чемпионатынын көрөйүнү Түштүк Африка командасы А тобунда Мексика, Уругвай жана Франция өлкөлөрүнүн командалары менен мөөрөйт алышат. Б тобундагы атаандаштар Аргентина, Нигерия, Түштүк Корея жана Грекия өлкөлөрү, Англия, Америка Кошмо Штаттары, Алжир жана Словения С тобунда күч сынашат. Чучуклак кармоодо дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия болсо, Австралия, Сербия жана Гана мамлекеттеринин футболчулары менен Д тобуна кошулган. Ал эми Е тобундагы атаандаштар Голландия, Дания, Жапония жана Камерундун командалары болушту. Футболдон дүйнөлүк атак даңкка 4 ирет жеткен Италия, Парагвай, Жаңы Зеландия жана Словения өлкөлөрү В тобунда атаандашат. Ошондой эле футбол боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия, Түндүк Корея, Кот-Дивуар жана Португалия өлкөлөрү Г тобунда күч сынашмакчы. Ал эми Аш тобундагы атаандаштар Испания, Швейцария, Гондурас жана Чили өлкөлөрүнүн футболчулары болуп саналат. Ушул 8 топто 1-чи жана 2-чи орундарды ээлеген командалар чейрек финалдык беттешүүлөргө укук алышат. Дүйнө чемпиондугу үчүн беттешүүлөр 11 июнда башталып, 11 июлда жеңүүчүлөр аныкталат. Биринчи беттешүү 11 июнда кечинде Юханесбург шаарында Soccer City стадионунда Мексика менен оюн ээси Түштүк Африка Республикасынын ортосунда болмокчу. Ошондой эле бул күнү экинчи беттешүүдө дүйнөнүн биринчи чемпиону Уругвай өлкөсү менен Франциянын футболчулары таймашка чыгышат. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, эми байланышта веб-редакторубуз Шайырбек Эркин уулу. Шайыр, бизди интернет баракчабызда жарык көргөн комментарийлер менен тааныштырмакчы. Шайыр.
Рахмат, кош келиңиздер менен. Баткендеги Сох анклавында турган согуштук оор техникаларын Өзбекстан чыгарып бараткан учурда кыргыз жарандарына тиешелүү 2 жеңил авто унаа талкаланып, 4 кыргыз жараны жаракат алганын баяндаган макалага да азыр арбын пикирлер түшүп жатат. Оштон кыргыз деп катталган окурман. Розаже, мен сиздин Оштогу колдоочуларыңыздан болом. Ташкентке нота жөнөтүп, бул окуяга боюнча кылмышкерлерди жоопко тартууңуздарды суранам, дейт. Москвадан өзүн мигрант деп атаган окурман. Жолдош генерал Исаков, мен сизге ишенем, өзбек тараптын бул ишти жасаган жарандарына кылмыш иши козголсун жана окуя Кыргызстандын аймагында болгондуктан кыргыз мыйзамдары боюнча жоопко тартылсын, дейт. Улутчул кыргыз деп катталган окурман. Кыргыз бийлиги 90-жылдардан бери Ташкенттин кареги менен тең айланып жүрүп, ушундай абалга келдик. Материалдык чыгымдыго төлөйт экен, моралдык чыгымды, жарандарыбыздын ден соолугун ким төлөйт, деп суроо коет. Бишкектен Канатбек, бул деген эмнени билдирет? Өзбектер эл аралык нормаларды бузуп атышат. Биздин убактылуу өкмөт бул тууралуу эч нерсе айтышпайт. Демек бул маселе эл арасында чоң келишпестикке алып келиши мүмкүн. Деги эле Баткен облусунда да чек ара маселеси, улуттар аралык пикир келишпестиктер жетишээрлик. Жергиликтүү жетекчилер болгон окуяны өз мезгилинде жеткизип, мамлекеттик деңгээлде чара көрүшпөсө кырдаал тынчыбайт, деген пикирин айтат. Оштон Осмон, эми ошол тебилеп кеткен өзбек аскерлерин кармаштыбы же оозун ачып карап туруштубу? Бул деген эл аралык чатак экен, минтип кыргыздын территориясын аралап алдынан чыкканын тебилеп тепсеп кетип атса, бул үчүн эл аралык сотто жооп бериш керек, деген пикирин айтат. Биз обого окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушундай. Сөз кайрадан Прага студиясында. Айнура,
Рахмат, Шайырбек Эркен уулу, веб-редакторыбыз, интернет баракчабызды жагы көргөн айрым опикирлер менен тааныштырды. Биздин сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Кейжи, сиздерде өз ой-пикирлериңизди жазып турсаңыздар болот. Ушуну менен шейшемин кечиндеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде Айнура Жекшекызы алып барды. Саламатта калыңыздар.